objekts ir iedzīvojies, ir pozitīvas atsauksmes no lielas daļas pilsētas iedzīvotājiem, arī mūsu viesu. Un tā kā šogad arī ir daudzi nozīmīgi notikumi, gan 30. Gada diena kopš neatkarības atjaunošanas maijā, gan arī skolēnu dziesmu un deju svētki, tā mēs sapratām, ka tas būtu ļoti racionāli izmantot vēl goda vārdus arī šo notikumu iezīmēšanai. Un vēl trešais iemesls ir saistīts ar tālāko izmantošanu, tā kā ir plānoti šie objekti izvietot pilsētas vidē, kā tādi informatīvi objekti. Un šos projektus īstenos Rīgas domas īpašuma departaments, ne tagad ziemā, bet tomēr vasarā vai rudens pusē, to mēs vēl precizējam, tad mēs pagarinājām līdz oktobrim šo objekta izvietošanu.